เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่11มีนาคมพุทธศักราช2550ตรงกับวันแปดค่ำวันงานแปดค่ำเดือน4เป็นวันพระก่อนธรรมสวรรค์วันธรรมธรรมเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระบรมศาสดาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาปฏิบัติกิจที่ได้รับมอบหมายไว้คือการชำระจิตใจชำระกายชำระวาจาให้บริสุทธิ์ให้สะอาดเพื่อจะได้มีความร่มเย็นเป็นสุขเพื่อจะได้เจริญก้าวหน้าอย่างแท้จริงเพราะไม่มีความเจริญก้าวหน้าและความสุขอื่นใดที่จะเป็นความเจริญก้าวหน้าและเป็นความสุขอย่างแท้จริงนอกจากการชำระกายวาจาใจให้สะอาดให้บริสุทธิ์เท่านั้นการเจริญอย่างอื่นความสุขอย่างอื่นเช่นเจริญด้วยลาภด้วยยศด้วยสรรเสริญความสุขที่ได้จากการเสพสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆไม่ได้เป็นความเจริญไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริงเพราะไม่ได้ให้ความอิ่มไม่ได้ให้ความพอมีแต่สร้างความหิวสร้างความกระหายสร้างความอยากสร้างความต้องการให้ไม่รู้จักจบจักสิ้นต่อให้ร่ำรวยมีเงินทองเป็นหมื่นล้านแสนล้านก็ยังไม่มีความว่าพอต่อให้ได้ตำแหน่งสูงขนาดไหนก็ตามก็ยังไม่มีความว่าพอต่อให้มีใครสรรเสริญยกย่องเยือนยอมากน้อยเพียงไรก็ตามก็ยังไม่มีความพอต่อให้ได้เสพสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆทั้งชนิดยาทั้งชนิดละเอียดก็ยังไม่ให้ความอิ่มความพอเช่นเดียวกันแต่ถ้าได้ชำระกายวาจาใจของตนให้สะอาดให้บริสุทธิ์ได้แล้วก็จะพบกับความพอจะพบกับความอิ่มจะพบกับความสุขที่เรียกว่าปรมังสุขขังดังที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้พบได้สัมผัสมาแล้วท่านจึงได้นำเอาสิ่งที่ท่านรู้ท่านเห็นที่ท่านได้สัมผัสนี้มาประกาศสั่งสอนให้กับสัตว์โลกอย่างพวกเราทั้งหลายผู้ที่ยังมืดบอดด้วยอำนาจแห่งอวิชชาความไม่รู้ด้วยอำนาจแห่งโมหะความหลงทำให้เราเห็นผิดเป็นชอบเห็นโกงจากเป็นดอกบัวเห็นการแสวงหาความสุขความเจริญทางลาภยศสรรเสริญทางกามสุขว่าเป็นสิ่งที่เลิศสิ่งที่ประเสริฐแต่หารู้ไหมว่าเป็นความฉุดลากให้เราไปสู่ความเสื่อมและสู่ความทุกข์ตามลำดับเพราะเมื่อเรามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเจริญทางลาภยศสรรเสริญสุขเราก็จะไม่คำนึงถึงการปฏิบัติการประพฤติที่ถูกต้องที่ดีงามที่จะคุ้มครองรักษาไม่ให้เราตกไปสู่ที่ต่ำไม่ให้เราเสื่อมไม่ให้เรากลายจากมนุษย์ไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นสัตว์นรกเพราะผู้ที่อยากจะได้อะไรมากๆเมื่อไม่สามารถหามาด้วยวิธีที่ถูกต้องวิธีที่สุจริตก็จะหามาด้วยวิธีที่ทุจริตคอร์รัปชันช่อโกงลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดมดเท็จฆ่าทำร้ายชีวิตของผู้อื่นเพื่อจะได้มาในสิ่งที่ตนเองต้องการและเมื่อได้กระทำสิ่ง เหล่านี้ไปแล้วเมื่อได้ทำศีลสิทธิ์ทองไปแล้วความเสื่อมความทุกข์ก็จะตามมาทันทีทั้งในปัจจุบันและในอนาคตในปัจจุบันจิตใจก็จะมีแต่ความรุ่มร้อนมีแต่ความหวาดกลัวมีแต่ความหวาดระแวงตายไปก็จะต้องไปเกิดในอบายใดอบายหนึ่งมีอยู่สี่คือเดรัจฉานเปรตอสุรกายและนรกนี่เป็นที่ไปของผู้ที่ทำผิดศีลผิดธรรมเพราะความหลงคิดว่าการแสวงหาลาภยศและเสริมสุขนั้นเป็นเป้าหมายเป้าเดียวและทำได้ด้วยทุกวิถีทางนี่ไม่ใช่เป็นความจริงความจริงแล้วเราต้องแสวงหาความบริสุทธิ์ของกายวาจาใจเป็นเป้าหมายของชีวิตแต่เราก็ต้องทำมาหากินเพื่อมีปัจจัยสี่คือมีอาหารมีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคมีเครื่องนุ่งห่มเราก็ต้องหาแต่การหานั้นต้องหาให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมคือจะไม่ละเมิดศีลห้าไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดมดเท็จและไม่เสพสุรายาเมาการกระทำถ้าเราสามารถระงับหรือบังคับควบคุมไม่ให้ไปกระทำละเมิดศีลห้าได้เราก็จะรักษาความเป็นมนุษย์ของเราได้เพราะศีลเป็นคุณสมบัติของมนุษย์นั่นเองการที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ก็ต้องมีศีลเป็นผู้พามาเกิดดังในท้ายศีลที่ได้แสดงไว้ว่าสีเลนะสุคติยังติศีลเป็นเหตุที่จะพาไปสู่สุคติสุคติก็คือที่เกิดที่อยู่ของมนุษย์ของเทพของพรหมของพระพุทธเจ้าของพระอรหันตสาวกทั้งหลายนั่นเองอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงศีลเป็นผู้พาไปพวกเราเมื่อเรายังมีความจำเป็นที่จะต้องทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็ขอให้เราให้หาอยู่ในกรอบของศีลธรรมอย่าไปละเมิดศีลโดยเด็ดขาดเพราะถ้าเราไปละเมิดแล้วเราจะได้ไม่คุ้มเสียเราจะได้เงินทองมาจะได้ตำแหน่งมาจะได้คนสรรเสริญยกย่องมาจะได้รับความสุขจากการดูจากการฟังจากการลิ้มรสจากการดื่มจากการรับประทานก็ตามแต่มันจะไม่คุ้มค่ากับความเสียของเราไปทางจิตใจคือจิตใจเราจะลายจากมนุษย์ไปเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างหรือเป็นสัตว์นรกบ้างขึ้นอยู่กับบาปกรรมที่เราทำไว้ว่ามีความรุนแรงมากน้อยเพียงไรเช่นถ้าสัตว์กับชีวิตนี้ก็มีทั้งหนักมีทั้งเบาถ้ามดแมลงนี้ก็ไม่หนักเท่ากับข้ามนุษย์ ถ้ามนุษย์ที่ไม่ใช่เป็นพ่อแม่ก็ไม่หนัก เท่ากับถ้าพ่อทางแม่เหมือนกับกฎหมายทางโลกเขาก็มีความหนักเบาโทษมีการมีโทษหนักเบาขึ้นอยู่กับโทษขึ้นอยู่กับการกระทำที่เราทำไปฉันใดการละเมิดผิดศีลผิดธรรมก็เป็นเช่นนั้นเช่นเดียวกันมีหนักมีเบาแต่ถ้าดีที่สุดแล้วก็อย่าไปละเมิดเลยดีกว่าถึงแม้จะฆ่ามดฆ่าแมลงก็ยังต้องทำให้เราไปเกิดเป็นเดรัจฉานหรือไปเป็นเปรตเป็นผีได้อาจจะไม่ตกนรกแต่ก็ยังต้องไปเกิดในอบายอยู่เช่นเดียวกันอย่างน้อยที่สุดท่านสอนให้คิดไว้อย่างนี้ว่าไม่ว่าเราฆ่าอะไรเราก็จะต้องไปเกิดเป็นในสิ่งที่เราฆ่าเราก็จะถูกเขาฆ่าต่อไปพอฆ่ามดฆ่าแมลงต่อไปเราก็ต้องกลับไปเกิดเป็นมดแมลงเพื่อให้เขาได้มาฆ่าเราเราฆ่านกฆ่าปลาตายไปเราก็ต้องกลับมาเกิดเป็นนกเป็นปลาให้เขาฆ่าเราเช่นเดียวกันนี่คือหลักของกรรมเป็นความจริงที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้รู้ได้เห็น และทรงมีและเมื่อนี้คงมีความกรุณาคือความสงสารเห็นว่าพวกเรานั้นเป็นเหมือนคนตาบอดถ้าไม่มีคนนำทางไปก็จะต้องเดินไปตกหลุมตกบ่อต้องเดินไปชนสิ่งนั้นสิ่งนี้ทำให้เกิดความทุกข์เกิดความเจ็บขึ้นมาคนตาบอดถ้ามีคนนำทางก็จะสามารถเดินไปไหนมาไหนได้อย่างปลอดภัยฉันใดพวกเราก็ต้องมีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำทางเช่นเดียวกันเพราะพระธรรมคำสอนนั้นเป็นแสงสว่างภายในจิตในใจของเราทำให้เราเห็นผิดเป็นผิดเห็นถูกเป็นถูกเห็นกงจักรเป็นกงจักรเห็นดอกบัวเป็นดอกบัวแต่ถ้าเราไม่มีธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะเห็นกับตาละฝันถ้าเรายังมีจิตใจคิดอยากจะร่ำรวยอยากจะมีตำแหน่งสูงสูงอยากจะให้มีคนย่อมย่องสรรเสริญเยินยอยังอยากออกไปหาความสุขจากการเที่ยวดูนั่นฟังนี่กินนั่นกินนี่อยู่ก็แสดงว่าเรายังตกอยู่ภายใต้อำนาจของความมืดบอดอยู่เราก็จะต้องไปเผชิญกับความทุกข์กับความวุ่นวายใจกับความเสื่อมเสียที่จะตามมาต่อไปอย่างแน่นอนแต่ถ้าเราได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เราพุ่งเข้ามาที่การชำระกายวาจาใจของเราหาความสุขหาความเจริญทางจิตใจของเราด้วยการชำระกายวาจาใจของเราให้บริสุทธิ์ถ้าเราทำสิ่งนี้ได้เราจะดำเนินเดินไปสู่ความสุขและความเจริญอย่างแท้จริงไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งเราก็จะได้พบกับพระพุทธเจ้าพบกับพระอรหันตสาวกทั้งหลายที่ได้ไปรอเราอยู่แล้วที่ข้างหน้านั้นเราสามารถเดินไปดำเนินไปไปสู่ที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายได้กระทำได้ด้วยการบำเพ็ญด้วยการปฏิบัติด้วยการชำระกายวาจาใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์สิ่งที่จะชำระกายวาจาใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ก็คือศีลและการภาวนานั่งสมาธิเจริญปัญญาเจริญวิปัสสนาการศีลเป็นเครื่องชำระความสะอาดของกายและวาจาเช่นวันนี้ท่านได้สมาทานศีล5ก็เป็นการชำระกายวาจาในระดับหนึ่งสำหรับท่านที่อยู่วัดแล้วรักษาศีล8ก็เป็นการชำระกายวาจาให้สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งและสำหรับท่านที่นุ่งเหลืองห่มเหลืองเช่นพระภิกษุสามเณรก็จะรักษาศีล10สำหรับสามเณรและรักษาศีล227ข้อสำหรับพระภิกษุเพื่อเป็นการชำระกายวาจาให้สะอาดยิ่งขึ้นไปนี่คือการชำระทางกายและวาจาต้องมีศีลในระดับต่างๆกันบางท่านรักษาศีล5เป็นปกติอยู่แล้วทุกวันพอมาถึงวันพระก็จะเพิ่มศีลอีก3ข้อคือจะยกเว้นจากการหลับนอนกับสามีหรือภรรยาคือจะนอนคนเดียวไม่แสวงหาความสุขจากการนอนหลับร่วมกับคู่ของตนเรียกว่าอารามจริยาคือรักษาศีลพรหมจรรย์แล้วก็เพิ่มข้อที่6ได้แก่ละเว้นจากการรับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วรับประทานอาหารเพียงเพื่ออยู่เท่านั้นถ้าเรารับประทานเพียงพอก็สามารถอยู่ได้ร่างกายไม่จำเป็นต้องการอาหารมากถึง3มื้อรับประทานเพียงมื้อ2มื้อก็พอเพียงกับการดูแลรักษาร่างกาย ให้อยู่ได้อย่างปกติจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องรับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วและก็รักษาศีลข้อที่ไม่แต่งหน้าทาปากไม่ใช้เครื่องสำอางไม่ใช้น้ำหอมต่างๆไม่แต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีฉูดฉาดแต่งกายแบบเรียบๆง่ายๆแล้วก็นอนบนเตียงที่ไม่มีฟูกหนาถ้านอนกับพื้นหรือนอนกับพื้นไม้ปูเสื่อได้ก็จะดีเพราะเป็นการฝึกไม่ให้แสวงหาความสุขจากการหลับจากการนอนร่างกายถ้ามีความเหนื่อยต้องการพักผ่อนนอนบนพื้นไม้ก็นอนได้หลับได้เหมือนกันหลับได้สบายเหมือนกันและจะตื่นเร็วเพราะเมื่อได้รับการพักผ่อนเพียงพอแล้วร่างกายก็จะตื่นแล้วก็จะทำให้ไม่อยากจะนอนต่อแต่ถ้านอนบนฟูกหนาๆร่างกายพอตื่นขึ้นมาแล้วแต่ใจยังอยากจะนอนต่อก็จะนอนเพิ่มขึ้นไปอีกทำให้เสียเวลาแทนที่จะเอาเวลาไปชำระเอาปฏิบัติจิตใจก็จะไม่ได้ปฏิบัติกันก็จะชำระได้เพียงแต่กายและวาจาแต่การชำระนั้นต้องมีอีกขั้นหนึ่งที่เรียกว่าชำระใจการชำระใจก็ต้องชำระด้วยการภาวนาคือสมถภาวนานั่งสมาธิและวิปัสสนาภาวนาเจริญปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้ล้วนเป็นไตรลักษณ์ทั้งสิ้นคืออนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงไม่มีตัวตนไม่ใช่ความสุขไม่เป็นความสุขแต่เป็นความทุกข์นี่เป็นงานที่จะต้องทำในลำดับขั้นต่อไปหลังจากที่เรารักษาศีลแล้วเราก็จะต้องบำเพ็ญภาวนาต่อไปแต่ถ้าเรารักษาเพียงศีล5ก็จะภาวนาไม่ค่อยสะดวกเพราะเราจะมาห่วงมากังวลกับเรื่องการรับประทานอาหารที่เราจะรอรับประทานถึงตอนเย็นจะอีกมื้อหนึ่งหรือดีไม่ดีก่อนนอนก็จะกินอีกมื้อหนึ่งถ้ายังมีความห่วงมีความกังวลอยู่กับการรับประทานเวลานั่งสมาธิก็จะนั่งไม่ได้นั่งได้เดี๋ยวเดียวก็จะรู้สึกอึดอัดใจอยากจะลุกไปหาอะไรมาดื่มหาอะไรมารับประทานแต่ถ้าถือศีลแปดได้ตั้งใจไว้จะไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วพอพ้นเที่ยงไปแล้วก็หมดปัญหาเรื่องรับประทานอาหารก็เริ่มนั่งสมาธิได้เลยเวลานั่งสมาธิถึงแม้จะมีความอยากจะรับประทานอาหารแต่ก็รู้ว่ารับประทานไม่ได้แล้วเพราะได้ตั้งใจแล้วว่าวันนี้จะไม่กินอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นความอึดอัดใจก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะรู้ว่าไม่มีทางที่จะได้กินอย่างแน่นอนก็จะทำให้นั่งสมาธิต่อไปได้อย่างสบายการปฏิบัติสมาธิก็จะค่อยๆเจริญก้าวหน้าไปตามลำดับเพราะมีศีลแปดเป็นเครื่องสนับสนุนนั่นเองดังนั้นการชำระกายวาจาและใจจึงจำเป็นจะต้องมีทั้งศีลแปดและการภาวนาคือการนั่งสมาธิเดินจงกรมเจริญปัญญาอย่างต่อเนื่องเพราะว่าการชำระที่แท้จริงนั้นต้องชำระที่ใจเพราะสิ่งที่เป็นเครื่องข้องหมองนั้นอยู่ในใจไม่ได้อยู่ที่กายไม่ได้อยู่ที่วาจาเพียงแต่มันไหลออกมาจากใจไปสู่กายสู่วาจาเท่านั้นเครื่องข้องหมองคือที่เราเรียกว่ากิเลสอยู่ในใจของเรามีความโลภความโกรธและความหลงเมื่อมันเกิดความโลภความโกรธความหลงขึ้นมาในใจแล้ว มันก็จะระบายออกมาทางกายและทางวาจาเช่นโลภอยากจะกินนั่นกินนี่ก็ต้องสั่งร่างกายให้ไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มารับประทานถ้าเกิดไม่ได้รับประทานมีคนมาขัดขวางไม่ให้ได้รับประทานก็จะเกิดความโกรธขึ้นมาก็จะระบายความโกรธออกมาทางกายทางวาจาด้วยการพูดจาหยาบคายด่าว่าคนนั้นคนนี้แล้วก็ทุบข้าวของทำลายข้าวของนี่เป็นการไหลออกมาของกิเลสเครื่องเศร้าหมองที่จะต้องถูกกำจัดแต่จะกำจัดด้วยศีลไม่ได้เพียงแต่คอยป้องกันอะไรได้เท่านั้นคือเวลาโกรธและอยากจะไปทำลายข้าวของอยากจะไปทุบตีผู้อื่นก็ต้องรู้ว่ากำลังจะทำผิดศีลก็จะไม่ทำแต่ความโกรธนั้นก็ยังมีอยู่ในใจอยู่ยังไม่ดับลงไปแต่ดับความโกรธได้ก็จะต้องใช้การภาวนานั่งทำจิตใจนั่งทำสมาธิทำจิตใจให้สงบเช่นสวดมนต์ไหว้พระไปเรื่อยๆเวลาเกิดความโกรธขึ้นมาแทนที่จะมาบายออกไปทางกายทางวาจาก็หันเข้าไปหาที่สงบมุมใดมุมหนึ่งแล้วก็นั่งหลับตานั่งขัดสมาธิตั้งตัวให้ตรงตั้งสติให้อยู่เฉพาะหน้าให้รู้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธให้ระลึกแต่คำพุทโธพุทโธไปในใจอย่าส่งใจไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราเกิดความโกรธขึ้นมาให้อยู่กับพุทโธไปเรื่อยๆไม่ช้าก็เร็วความโกรธนั้นก็จะหายจะดับไปหรือถ้าเราไม่สามารถควบคุมจิตใจให้ตั้งอยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธได้ก็ลองใช้วิธีสวดมนต์ไปก่อนก็ได้สวดมนต์บทใดบทหนึ่งที่เราจำได้สวดไปเรื่อยๆเช่นสวดนะโมตัสสะอรหังสัมมาสวัสขาโตสุปฏิปันโนสวดไปกลับไปกลับมาสวดอยู่เรื่อยๆอย่าให้ใจไปคิดถึงเรื่องหรือคนที่ทำให้เราโกรธถ้าเราอยู่กับบทสวดมนต์ไปได้แล้วรับรองได้ถ้าช้าก็เร็วความโกรธนั้นก็จะเบาบางลงไปและหายไปในที่สุดเราก็จะมีความสงบความสบายใจเมื่อมีความสงบมีความสบายใจก็จะไม่มีความอยากที่จะไปทุบตีทำลายข้าวของทำลายคนนั้นทำร้ายคนนั้นคนนี้เพราะจิตมีความสงบเมื่อมีความสงบก็มีความสุขนี่คือการระงับดับกิเลสเครื่องเศร้าหมองด้วยอุบายแห่งสมาธิแต่การระงับดับกิเลสด้วยสมาธินี้ยังเป็นการระงับดับไม่ถาวรระงับดับได้เพียงชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นพอไปเวลาใครทำอะไรเกิดมีใครพูดหรือใครทำอะไรไม่พอใจก็ยังจะเกิดความโกรธขึ้นมาได้ถ้าอยากจะชำระกำจัดความโกรธให้หมดไปอย่างถาวรก็ต้องเจริญวิปัสสนาภาวนาเป็นลำดับต่อไปคือเมื่อเราทำจิตใจของเราสงบได้แล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องมาเจริญปัญญาวิปัสสนาให้ทำความเข้าใจให้รู้ว่าในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่อยู่ในการควบคุมบังคับของเราเราไม่สามารถไปอยากไปต้องการให้คนนั้นให้คนนี้ให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นไปหรือทำอะไรตามความอยากตามความต้องการของเราได้ถ้าเรารู้ว่าเราไม่สามารถไปบังคับไปหวังอะไรจากใครได้เราก็จะไม่ไปบังคับจะไม่ไปหวังจะไม่ไปอยากเมื่อเราไม่ไปหวังไปบังคับไปอยากเราก็จะไม่เกิดความโกรธขึ้นมาเพราะความโกรธนั้นเกิดขึ้นจากความเสียใจเกิดจากความผิดหวังเกิดจากความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ อยากให้คนนั้นคนนี้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้กับเราแต่เขาไม่ได้ทำตามที่เราอยากได้เราก็เกิดความโกรธขึ้นมาแต่ถ้าเรารู้ว่าเราไปบังคับเขาไม่ได้เราไปหวังไปอยากอะไรจากเขาไม่ได้เราก็ปล่อยวางเมื่อปล่อยวางแล้วเขาจะทำอะไรอย่างไรเราก็ไม่โกรธเขาต่อไปที่คือวิธีดับความโกรธด้วยอย่างถาวรด้วยอุบายแห่งวิปัสสนาคือปัญญาคือต้องพิจารณาให้เห็นว่าไม่มีอะไรอยู่ในการควบคุมความคิดของเราได้ไม่มีอะไรจะอยู่กับเราไปได้ตลอดไม่มีอะไรที่ไม่เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรให้ความสุขกับเราไปได้ตลอดถ้าความเป็นความสุขที่เราได้จากคนนั้นและสิ่งนี้ก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาถ้าเราสูญเสียสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบคนที่เรารักคนที่เราชอบไปเราก็จะต้องทุกข์เราจะต้องร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจแต่ในขณะที่เราอยู่กับเขาเราก็มีความสุขแต่เมื่อเขาจากเราไปเราก็ต้องเศร้าโศกเสียใจดังนั้นเราจึงต้องสอนตัวเราเองอยู่เสมอเพื่อเราจะได้ไม่ไปหลงไปยึดไปอยากได้อะไรเพราะเรามีความสุขที่ดีกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่ภายในใจของเราอยู่แล้วนั่นก็คือความสุขที่เกิดจากการชำระกายวาจาใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการบำเพ็ญด้วยการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคือสอนที่สอนให้เราทำบุญให้ทานสอนให้เรารักษาศีลสอนให้เราภาวนาสอนให้เราฟังเทศน์ฟังธรรมถ้าเราบำเพ็ญตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนได้แล้วก็เท่ากับเราได้ชำระกายวาจาใจของเราไปตามลำดับจากน้อยไปหามากเช่นในเริ่มต้นเราอาจจะทำบุญทำทานได้ในระดับหนึ่งแต่เมื่อเราเห็นผลจากการทำบุญทำทานว่าทำให้จิตใจเรามีความสุขเราก็จะทำมากขึ้นเราเคยรักษาศีลถ้าได้บางวันแต่ไม่ทุกวันตอนเมื่อเรารักษาแล้วเรารู้สึกว่ามีความสุขต่อไปเราก็จะรักษาทุกๆวันว่าถ้าเรารักษาศีลแปดในวันพระได้เราก็อยากจะรักษาไปเรื่อยๆแล้วต่อไปเราก็อยากจะรักษาไปตลอดก็จะทำให้เราอยากจะออกปฏิบัติธรรมอยู่วัดไปอยู่วัดไปบวชชีบ้างไปบวชครองบ้างไปบวชเป็นพระบ้างถ้าเราจะเห็นคุณค่าของการชำระกายวาจาใจของเราว่าทำให้จิตใจของเราอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายไปกับเรื่องราวต่างๆเพราะเราเห็นด้วยปัญญาแล้วว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นวัตถุเข้าของต่างๆไม่ได้ให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริงแต่ให้ความทุกข์แถมมาด้วยมีอะไรก็ต้องทุกข์กับสิ่งนั้นๆมีสมบัติก็ต้องทุกข์กับสมบัติมีสามีก็ต้องทุกข์กับสามีมีภรรยาก็ต้องทุกข์กับภรรยามีบุตรมีธิดาก็ต้องทุกข์กับบุตรกับธิดาแต่เรานอกจะมองไม่เห็นกันเพราะความหลงความเข้าความจิตใจทำให้เราไม่เห็นสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าเราได้มาวัดมาฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่เรื่อยๆเราจะได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าดังที่ท่านทั้งหลายได้กำลังได้ยินกันในวันนี้ก็จะทำให้เราเกิดมีหูตาสว่างให้เราเห็นทางสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์เห็นทางสู่ความสุขที่แท้จริงว่าไม่ได้อยู่ที่การแสวงหาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองการแสวงหาตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์การแสวงหาการสรรเสริญเยินยอหรือการแสวงหาความสุขความกลางคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแต่อยู่ที่ การชำระกายวาจาใจของเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์เพราะเมื่อจิตใจกายวาจาสะอาดบริสุทธิ์จิตใจก็จะสงบร่มเย็นเป็นสุขนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงที่จะอยู่กับเราไปตลอดตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงอนันตกาลคือไม่มีที่สิ้นสุดแห่งกาลและเวลาเช่นเดียวกับจิตของพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกจะเป็นอย่างนี้กับพวกเราจึงขอให้ท่านจงมีความเชื่อมั่นในการเข้าวัดเพื่อมาชำระกายวาจาใจของท่านให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้ขอให้ดำเนินไปอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องจนกว่าชีวิตจะหาไม่เรารับรองได้ว่าการได้มาเกิดเป็นมนุษย์เข้ามาเจอพระพุทธศาสนาจะไม่เป็นการเสียเปล่าจะเป็นการได้กำไรอย่างแท้จริงจะเป็นการได้ความสุขและความเจริญอย่างแท้จริงจึงขอฝากให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยจงปกป้องคุ้มครองรักษาให้ท่านมีแต่ความสุขกายสบายใจมีความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภาวะโดยทั่วหน้ากันเธอ